Kitleyer Adalet Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 6-njy iýuly hepdäniň anyny güni. Habarlar günnäligi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diýkatyňyzda hödürleýär. Gozaly bilen günüň habarlarynyňdan mikrofonuňy Allamra Trahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryňyza ýetgeçmek mazmunu bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın prezidenti yurdun olimpiya delegasiyasının Londonda geçecek Tomsk'a olimpiyada katnaşmakları varadaki permana gol çekti. Ortiyetin parlamenti daşarı yurtlar tarafından maliyeleştirilen garaşsız kromaların statusu varadaki teyada kanuna varamakçı. Birleşen Ştatlar, Fransa ve Britanya Siriya'nın rejimine karşı Hasberg sanksiyaların giyirilmekine çağırış ettiler. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Diýen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanberdi Muhammedow ýurdun olimpiýa delegasiýasynyň we sportmenleriniň Londondaky şeýle şu ülkeki Tomsk olimpiýada gatnaşmaklary baradaky permana gol çekdi. Dün bu mesele bagyşlanyp Türkmenistanyň sport we turizm boýunça Milli Institutynyň maslahatlaryndan alynan görüşi dabara geçirildi. Türkmenistanyň resmi habar agentliginiň maglumatyna görä Britaniýanyň paýtagtynda 27-nji iýul bilen 12-nji awgust aralygynda geçiriljek Tomsk olimpiýada Türkmenistan Türkmenistan'dan 23 adamdan ibaret delegasiýa barar. Şolardan 10-sy bu olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak sportmenler. Türkmenistanda sportmenler sportun 5 görnüşi boýunça hususanly boks, agyr atletika, ýengil atletika, suwda ýüzmek we dzyudo boýunça bäsleşiklere gatnaşarlar. Şunu Ortiýetiň döwlet dumasy daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirilýän hökümetden aýry guramalary daşary ýurt agentleri diýip atlandyrmak baradaky kanunyň proýektini maslahatlaşmaklygy planlaşdyrýar. Ortiýetiň dolandyrjy Jedinaya Rossiýa partiýasynyň deputatlary tarapyndan öňe sürilen bu kanunyň proýekti ýurdun jemgyýetçiligine ýetişek eleşikleri döretdi. Şuň ortiýetli aktivistler döwlet dumasynyň binasynyň öňünde bu kanuna garşy protest bildirip piket geçirdiler. Bu gurrun edilýän kanunny daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirilýän we siýasy işlere goşulýan guramalary daşary ýurt agenti diýip Daşary ýurt agenti diýen statusy esasynda täzeden registrasiýa etmeklik göz öňünde tutulýar. Olaryň registrasiýa edilmekleri üçin edilýän talaplary da has güýçlendirmeklik planlaşdyrylýar. Şun Birleşen Ştatlar, Fransa we Britanya Siriýanyň rejimine garşy Hasberg sanksiýalaryň giýrilmegine çagyryş etdiler we Ortiýet bilen Hitaýy bu urdaky tagallalara bögöt döretmekde tankyt edildiler. Fransiýanyň paýtagty Parijde Siriýanyň dostlary diýilip atlandyrylýan toparyň geçirýän maslahatyny ABŞ-nyň döwlet sekretary Hillary Clinton Siriýadaky siýasy geçiş prosesi boýunça BMG-niň ýörite rezolýusiýa kabul etmeliligini aýtdy. Şeýle hem ol bu prosesiň prezident Bashar al-Assad we oňa ýakyn resmiýetlere garşy sanksiýalary giýirmek arkaly berkidilmeliligini nagtady. Parijde geçýän bu konferensiýa dünýäniň 100-den gowrak ýurdundan we Siriýanyň oppozisiýon toparlarynyň wekilleri gatnaşýarlar.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şun BMG-niň Antan hukuklary boýunça geňeşi Belarus boýunça derňe alyp barjak ýörüýte wekili işe belledi. BMG-niň bu edarasy özüniň bu ädimini Belarusdaky gynamalar, tutsaklara yaramaz daraşylmagy we käbir beýleki kanun bozmalar barada bar bolan uly aladalar bilen baglanşykly ädilen ädim hökmünde düşündürdi. Bu baradaky aladalar Belarusa 2010-njy ýylyň dekabrynda geçirilen prezident saýlawlarynyň soň hasy artdy. Şol saýlawlaryň netijesine, garşy protest lerlik geçirilen demonstrasiýalarda 700-den gowrak adam şolhanda prezidentlige kandidatlardan hem 7-si tutsak edilipdi. Şun Liviýanyň wagtlaýyn hökümeti ýurdun günnäwer regionunda saýlaw komissiýalarynyň ofislerine edilen soňky hüjümlere garamazdan şu şenbe güni ýurdun milli kongresine saýlawlaryň geçiriljekdigini ma'lum etdi. Bu wakanyň fonunda şun ýurdun ajabiýa Ajdabiya şäherindäki saýlaw komissiýasynyň jaý protestçiler tarapyndan otlanyldy. Bu wakadan bir gün öňe Bengazi şäherinde ýüzlerçe protestçi bu şäherdäki saýlaw komissiýasynyň binasyna hüjüm edip ýykan ýumranşylyklar döretdi. Şeňbe günki saýlawlaryň netijesinde Liviýanyň milli kongresiniň düzümi saýlanylmaly. Ol hem özgeleginde ýurdun täze hökümetini döredýär we täze konstitusiýanyň taslamasyny taýýarlar. Şuğun Hatay'da çağrı kaçakçılığına guman edilen 802 adam tutsak edildi. Hatay'ın cemiyetçilik kopyalığı boyunca ministerliği bu yurdun 15 provinsiyasında geçirilen son kooperatiyalarda polisiyanın 181 çağrı bir kanun kaçakçılardan halat edenliğine haber verdi. Ministerliğin aitmağına göre bu operasyaların neticesinde çağrı kaçakçılığı ile meşgullanan 2 tane cinayetçi toparın üstü açılıptır. Dün Halkara Futbol Federasyeti ayar üyelerin arasında geçirilen futbol yarışlarına Müslüman ayar üyelerin dini başörtülü yarışa katlaşmaklarına ruhsat verici karar kabul etti. Bu arada dün FIFA'nın Sürük'te geçiren maslahatına karar edildi. Bundan aşarı dünkü maslahatta Halkara Futbol Federasyeti futbol yarışlarına topun dergede linyasından geçip geçmeyenliğini anıklamak için elektron teknolojisinin kullanılmasına ruhsat verici karar hem kabul edildi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sahadın mühim haberlerinden kabirler bilen tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinizi yetiren Allah'ım rahim. Dede peşkermeye devam ettir yarış. Bizim torkunlarımız da kalın.